Erdos Broj. Čuveni mađarski naučnik Pal Erdos je poznat po svojim izuzetnim doprinosima u oblasti teorije grafova i po velikom broju naučnih radova oko 1500. Ideja Erdoševog broja je potekla od njegovih prijatelja i saradnika kako bi mu se odala počast za ogroman doprinos matematici. Da bi se definisao Erdošev broj, najpre se definiše graf autora svih objavljenih naučnih radova. Zatim se postavlja grana između parova svih autora koji imaju makar jedan zajednički rad. Erdos broj nekog naučnika u grafu je definisan kao udaljenost u smislu najkraće putanje od Erdoša. Naprimjer, Erdošev broj za samog Erdoša je 0, za sve njegove direktne saradnike je taj broj 1 i tako dalje.